Nzela ya Biblia, Molongo ya Malongi, Ezwami na Biblia, Ebongisami na Docteur Venan McGu, ya Esika ya Mosala, Tope Ministere, Through the Bible, Ebimisami na Transworld Radio, Pe Epesami Nandeko, Babi Mwanda, Bolandi Tope Boyoki Malamo, Nabino Banson.
Bandeko kati na Kolombote. Yobo mokapo ya mibale, molongo ya mbukino jomi na mibale. Mokapo ya mibale. Nabandi ete, biso nyo soto yebi bato oyo, makambo na bango ezalaki kutambula mabe kati na bomwe na bango. Kozanga tina ya polele, kino ba oyo ba yebaki pasi na bango, bakanisa ki ete baloki bango, pete bako kakite ko koba kati na pasi yango pe ezali kokamwisa. Linzanza oyo ya mabele ekweli babola oyo likolo ya moto. Ezali lokola mikolo oyo ezali koya ekani kosalela bango mabe. Kati na makomi masanto, tokuti lisapo ya moto moko ya malamu pe sembo, abengami na kombo ya Yobo. Nde Nzambe ye moko alobaki. Moto moko te, azali lokola ye likolo ya mabele. Azali moto malamu pe ya sembo, moto oyo azali kongumba mbela Nzambe pe azali kokima kusala masumu. Yobo mokapwa yambo molongo ya mwambe. Tupumbwe mokapwa mibale molongo ya misato. Nzoka nde, kati na mwatango moke, a bungisi bibwele na ye pe bana na ye zomi. Nini mosusu ekokaki koyela ye lisusu? Nangambo na ye, ezali te makambo mabende eyeli ye, kasi mokano ya Nzambe po mabe yango eyela ye. Ezali Zabulonde azali mubandisi ya bapasi oyo. Molongo ya yambo. Na bandi kotanga mokapo ya mibale ya mokanda ya Yobo. Mokolo moko, milimo ya likolo, eyeyi lisusu liboso ya Yawe. Satana pe azalaki kati na bango. Yobo mokapo mibale molongo ya yambo. Lisusu ba anzelu ba yeyi liboso ya oyo aleki nango ya nyoso po na kopesa ye la polo. Moko kati na mibeko ya mokili ezali ete esengeli ekelamu nyoso aleka liboso ya Nzambe. Po na ba oyo bandimeli te, ba oyo basalaki te kimia elongo na ye, esambiselo oyo ekosalema na mokolo ya suka liboso na oyo ebengami kiti ya bokondi ya monene ya pembe. Pona ba Kristo ya solo oyo bandimaki Yezu lokola mobikisi na bango, esengeli baaleka liboso na kiti ya Yezu Kristo ndenge polo azali kobenga, po na koyamba lifuta na bango kolandana na elikya oyo balakisaki epai na nkolo na bango na tango nyoso ya bomwe na bango. Kati na Grese ya kala, liyangani oyo kokabola biloko na bato oyo balongi ezalaki kosalema likolo ya tribune oyo ezalaki na eloko ya komatela po na kokoma wana, esika bakimeli mbango bazalaki komata pe kozwa libunza na bango po na oyo basali kati na masano na bango. Na ndenge moko to na ndenge mosusu, bino pe ngai tokomona bomoi na biso ekoleka na kisanola ya moke penza oyo biso tosalaki, tobanzaki pe oyo ezalaki komema biso to kotindika biso. Oyo nde malakisi ya makomi masanto. Soki na ndimeli yango na kotambola te ndenge na lingi, nde epesi ndelo na kutambola tambola na ngai awa na se. Ezali solo, atako bosomi ezali eloko ya motuya po na bato ya mokili epai wapi, bato bakabi bomoi na bango po na kolobela yango lisusu, bosomi yango ekokite kozala mobimba. Na yango, po tozali bikelamu ya Nzambe, tokopesa ye la polo, nde elakisi ete tokoki te kosala ndenge tolingi po tokozanga etumbu te na bomoi ya awa na se pe na bomoi ya libela. Bongo, eloko ya minei esalemi ya mokanda ya Yobo mbala moko lisusu kati na likolo na milimo. Ezala ba angelu to milimo mabe esengeli ba pesa la polo na bango epai ya mosambisi ya likolo pe ya se. Molongo ami baleki na misato, na kobi na makomi. Yawe atuni Satana, owuti wapi? Ye azongisi, na wuti kotambola tambola bipai nyoso na mokili. Yawe alobi na ye, na banza omonaki mosali na ngai Yobo, na mokili mobimba, moto mosusu lokola ye azali te. Azali moto ya malamu pe ya bosembo, atosaka ngai pe ya boyaka kosala mabe. Atungisaki ngai kaka pamba ete akweisa ye. Kasi ti lelo oyo, atikali bobele moto ya malamu. Yobo mokapwa mibale molongo ya mibale kino misato. Satana azalaki kouta na esika na ye ya bokundi ya mabele, po na kotala soki biloko nyoso, ezali kotambola na ndenge na ye po na kotia mobulu. Yawe amonisi Satana ete, mosali na ye Yobo, a kangami kaka epai ya Satan. Ezali po na mpamba, ozali kotinda ngai kotungisa Yobo. Yawe azongiseli Satana ndembo. Zambe asaleli kaka maloba oyo Satana asalelaki tanga lobaki. Ezali solo po na pamba Yobo azali kosambela Nzambe. Nanzela na maloba oyo, Satana akoselaki Nzambe makambo kati na koti ya tembe na sembo ya Yobo epai ya Nzambe. Atako bapasi ekwelaki Yobo, mosali malamu oyo atikalaki ngui, oyo ekusali ete Nzambe alonga na seleka oyo bakataki ye na Satana. Oyo nde alakisi Satana tango alobaki, ezali po na pamba utindaki ngai natungisa ye. Litatoli oyo ya Nzambe tembete, emonisi ete bapasi ya Yobo ezali te ete asalaki lisumu songolo. Eko kiko salema epai na bino pe epai na ngai, pasi monene na bomo ina biso, wana esali biso ata mabe mokote. Soki ezali na bapasi oyo elandani na mabe na biso, oyo tolingite kasi ezali na bapasi mosusu ewuti na likolo, ekweli biso po na pamba, kaka lapolo oyo esali boye, ndenge ya kolimbola yango ezali te. Molongo ya mine kino ya mitano. Nakobi na makomi. Bongo Satana zungisi, nzoto ezali po na nzoto. Moto akoki kopesa nyoso azali na yango po na kubikisa nzoto na ye. Nzoka nde, meka kaka kobwakela ye moko maladi na nzoto. Okomona ndenge akufinga yo polele. Yobo mokapwa mibale molongo ya mine kino ya mitano. Maloba oyo nzoto po na nzoto elingi koloba, opesi na pesi. Boye nde mombongo ya kopesa na biloko, ezalaki kosalema. Bazalaki kopesa na biloko ya kolia pe biloko ya mutu ya moko. Na tango wana mombongo ya poso ya banyama, ezalaki kozwama makasi po, ezalaki kosalema lokola elamba ya komizi pape, lokola elamba ya kolata pe bazalaki ko tonga yango po na kobongisa ndako ya kofandela. Bongo, ezalaki na motu ya mingi ya maloba oyo nzoto po na nzoto. Satana alingi koloba ete moto azali na kobongisa biloko na ye nyoso oyo azali na yango ata libota na ye soki nanu asimbami te ye moko. Na eteni oyo ya lisapo, Yobo azali na eloko lisusu te, bobele nzoto kolongono pe po na Satana, ezali tina oyo Yobo akangami na Nzambe. Zabolo azali na tina oyo ezanga litomba epai ya bato ya mokili kasi mawa, azali na sembo. Na yango biso nyoso tozali na eniatelo ya asile, bolembu oyo ezali kosala ete kozwama soki elamba ya libende ezangi. Boye, tango to bungisi bo kolongono ya nzoto na biso, mokili na biso ebukani po mingi kati na biso tozali bato ya bobangi. Na nyoso, nazali koloba po na ngai moko. Molongo ya motoba kino sambo na kobi. Yawa lobi na satana, likambote sala yendenge olingi kasi kobumayete. Bongo satana alongwe liboso na yawe pe akei. Abwakeli yobo maladi ya maba, ya mabe na poso ya nzoto, banda na makoloti na motu. Yobo ya mibale, molongo ya motoba kino sambo. Biso oyo lisusu na mabele ya mboka ya uti pona musala ya sika. Likomi oyo ya kokamwisa po satana azwi mbala moko lisusu litomba po ete nzambe andimi komi kotisa na lisano na ye ya mabe makasi na komeka yobo lolenge asengaki ye. Maloba ya kiebrei pona kolakisa maladi to bokono ya poso elimboli maladi ya pota ezali moko ya bitumbu zomi oyo nzambe abetaki Ezipito. Esika mosusu babengi ba bibo. Ezali bokono moko oyo eyebani, ezali lolenge moko ya kovimba ya makasi, ya folikile, ya poso, abendi na mototi na makolo, pe bilembo na yango ekokani na bokono oyo etangami na mokanda oyo nyoso na tangi yango. Mokusa ya makasi, poso ekomi moindo pe ebandi ko pasuka. Elongi ko bongwana pe na se ya miso kokoma moindo. Ko bungisa posa ya kolia pe ko bungisa kilo pe bokasi. Ko zanga esengo pe bakanda kanda. Ko pema na pasi. Solo mabe ya nzoto. Nzoto kosua tango nyoso pe nzoto moto. Maloba moketo koki koloba ezali ete bapasi ya yobo ezalaki ya kubangisa. Banda tango wana azali lisusu na eloko te. Bana pe te, ba kolongono ya nzoto pe te. Mobola lokola yobo. Moto oyo amekami mingi koleka. Eloko mosusu akoki kobungisa ezali te, bobele bokolongono ya nzoto, kasi wana ekosalema te po nzambe apekisaki zabolo. Oyo ekomeli yobo, ekoki kosalema te kati na makanisi pe, soki tozwaka te makambo mibale oyo elekaki na likolo, mbele to sosolaki te eloko oyo ezali koleka. Bapasi ya moto na sembo, oyo ezali koluka biloko ebele. Moko kati na yango ezali koluka ezaleli ya nzambe oyo satana atiolaki. Nzokande satana alobaki ete, soki yobo azalaki kosalela nkolo ezalaki te po alingi ye kasi. Ezali kaka po ete azalaki kozwa bozwi na sima na yango. Tina mosusu ya pasi ya yobo ezalaki konetola ye, kolekela kotiolama na malakisi moko ya likolo ya molimo. Ezali lokola na mosala ya soda, moto azali kolanda kelasi na yeto kolanda mangomba ya basoda, tukumisato ya ba ofise ya se ezali kosala pasi. Ezali ndenge moko po na yobo kasi ezali kati na bomoi mosusu. Bomoi o yobo a lekeli, ezali po na bolamu na ye, po moto ya komekama oyo, ekozikisa mwa bosoto, ekobongisa ezaleli ya yobo pe, ekongengisa ye lokola diama, kasi molili ebele ya mopepe makasi ezali nano kozipa ye, nyoso oyo ekoki komona na makasi po na mosali malamu pe sembo oyo, kasi na ndenge nyoso tokokite kososola nzambe. Natangi likomi moko ya boyokani ya kala. Pambate ndenge likolo ezali mosika na mabele, bobele ndenge wana pe esaleli na ngai ekeseni mosika na oyo ya bino. Isaya 55:5 molongo ya libwa. molongo ya mwambe, na kobi na makumi. Yobo akei kofanda isika babwa kaka matiti. Pe alokoti eteni ya eloko oyo epasuka po, akwanza kana yango nzoto. Yobo mokapu ami bale molongo ya mwambe. Ba misionere oyo basala kakati na bato ya bizaleli oyo ya kala. Baloba kieti. Bamona ki bato bazaliko bela maladi lokola oyo ibeta ki yobo. Bamona ki lisusu bato na maladi oyo bazaliko kitisa bapota na bango na nzela ya koti ya putulu likolo na pota na bango. Putulu oyo ezalaki libanda ya mboka elongo na bosoto mosusu. Kotsola manini po na yobo. Ye moto azalaki kufanda na ekuke ya mboka lokola mosambisi mukunzi. Tala ye wana akitisa miti na se ya minyoko ya bato ya mokili. Na ye iko mikuta katikati ya bosoto esika bato ya kusenga-senga tambolelaka bato mbala na mbala pe bato mosusu oyo bazali na tina te. Azalaki komi kwanza baapota oyo ezalaki kosala ye mokusa ya kokamwa pe sima azipi yango putulu. Molongo ya libwa na kobi. Mwasi na ye alobi boye. Okotikala kaka moto ya malamu. Ebongi ofinga nzambe po okufa mbala moko kaka. Yobo mokapwa mibale molongo ya libwa. Yobo abungisaki nyoso oyo azalaki na yango pe ibana na ye zomi. Kasi mwasi na ye azalaki kaka wana. Emonani lokola Satana atiki mwasi na ye po ayebaki ete mwasi oyo azali na ngambo ya Satana pe akobakisa bapasi ya Yobo. Kasi asali malamu po na toli na ye, finga nzambe. Ezali oyo Satana lokola alingaki Yobo asala yango. Mwasi oyo ya libala azali lokola atindamaki na Satana. Morongo ya zomi, na kobi. Yobo, azongi seliye, yo ozangi liboma te. Soki nzambe apesi biso bomengo, tondi makayango na esengo. Bongo soki apesi biso pasi, pona nini toboya? Nanyoso wana, Yobo, alobaki atali loba mokote oyo ezali mabe na miso ya nzambe. Yobo mokapo ya mibale molongo ya zomi. Mbala mosusu Yobo amoni na solo ete sima na bapasi na ye, loboko ya nzambe ezali, yangonde kati na bonzambe na ye, andimaki ete komekama oyo ezwa ye. Komona na ye ya kiteolozi, ekokani makasi na emoni seli ya bato oyo, bazali koboya bozali ya nzambe po na bapasi pe minyoko oyo ezali kati na mokili. Mabe euti epai na nzambe te, kasi epai ya Satana oyo aponaki kotomboka liboso na mokili. Elobami, pe ezali solo, bonguna euti pe epai ya nzambe. Natangi makomi mibale ya boyokani ya kala. Soki ozali malamu, sepela. Soki ozali na mawa, kanisa. Ezali nzambe moto atindaka esengo na mawa poeti. Mokote ayebaka eloko nini ekoya na sima. Sima akoki bobele koloba likambo pe yango esalama. Ezali kaka te nkolo soki apesi mitindo. Soki pasi to esengo eyeli biso ezali maloba ya nzambe. Yali kolote moto ememaka yango. Mosakoli mokapo ya sambo molongo ya jomi na mine. Banzembo ya mawa mokapo ya misato molongo ya tukumisato na sambo kino tukumisato na mwambe. Molongo ya jomi na moko, na kobi. Baninga misato ya Yobo, bayoki sango ya pasi nyoso oyo ekwela ki Yobo. Ezalaki Elifaze ya mboka Teman, Bildad ya mboka Shua, pe Sofar ya mboka Nama. Bauti na bamboka na bango, pe bayokani, bakende kotala Yobo po na kokabola na ye mawa pe kolendisa ye. Yobo, ya mibale, molongo ya jomi na moko. Elifaze, batangi ye nanu po, azalaki mokolo koleka baninga na ye. Ezali yende, abandaki koloba, ye liboso pe koumela tango molai. Azali libota na Ezau, ndeko ya Yakobo. Ya mibale, azalinde, oyo auti na mwana elenge penza ya Abalayama ya misato, azali moto ya mboka moko ya ba Kanana na sudi to na se ya Palestine. Ebandeli ya kijiografi pe ya ekolo ya baninga misato ya Yobo, etalisi ete makambo oyo ezali koleka na tango ya bakoko ya ba Hebrei, pene na bambula nkoto moko kama libwa liboso ya mbotama ya Yezu Kristu. Baninga ya Yobo oyo bazalaki na makanisi malamu penza pe batambolaki malamu, balandaki toli ya mokundi Salomo oyo akomaki. Makanisi ya moto ya mayele ezali esika ya matanga, esika wapi bazali kolela. Tozali na tango pona kolela pe tango ya kufanda kimya. Mosakoli mokapo wa sambo molongo ya mine. Topumbwe mokapo ya misato molongo ya mine. Topumbwe molongo ya sambo. Molongo ya jomi na mibale kino jomi na misato. Nasilisi mokapo oya mibale. Na musika, tango wa mona kie, bayeba kie lisusute, pe babanda ki kolela na mongongo makasi. Bapasola ki bakazaka na bango, babwaka ki wana, bafandi na mabele pene pene na ye, mikolo sambo butu pe moi. Kati na bango, mokote ayebisa kie lilobapo, ba mona ki pasi na ye ezali monene. Yobo mokapwa mibale molongo a jomi na mibale kino jomi na misato. Baninga misato ya Yobo, bakamwaki na ndenge Yobo azalaki elongi esi ebebi mukufi oyo azali na bomoi. Bayebaki ye tango azalaki kubika na bomengo, azingelami na libota na ye pelelo oyo azali lisusu na tina te liboso na bato, azipami na bapota kati na poso mobimba. Babandaki kolela elongo na ye lokola ezalaki bizaleli ya tango wana. Bozali ya baninga oyo na kimia epesaki Yobo makasi. Mawa makanisi na bango, baninga misato oyo babandi kubanza ete Yobo asalaki lisumu moko ya makasi nde etindi azwa pasi oyo boye asengeli atubela noki penza. Oyo nde makanisi bakola kisakati na maloba na bango ya sima, bakolinga kondimisa Yobo makanisi na bango ya lukuta, Yobo akotele mela yango na nguya nyoso oyo nde ekosala, kozanga boyokani na ye pe baninga na ye pe ekokoba kati na mosala na bango nyoso. Mayele ya bomoto solo ezali na maloba te liboso ya pasi pe atangi pe te. Lisapo oyo ezali koleka, ezali masolo ya mawa, likolo ya lolenge ya moto. Bomoto na biso esi ekwi, bino penga ito zali na kati, tozali kotambolela bato ya lokuta, bamiibi, bato mabe ya lolenge nyoso, pe babomi bato. Lokola nzambe azali mosanto mbala misato, akokite kondima biso ndenge tozali. Nde tina yango Yezu, alobaka na mokondi moko ya bayuda ayekola moto na mayele pe mosambeli ti na manzaka. Eti esengeli abota mambala ya mibale soki alingi akota kati na bokondi ya likolo. Natangi maloba ya Kristo. Ya solo na lobi na yo, moto akokite komona bokondi ya nzambe soki abota mite mbala ya mibale akokite kokota na likolo. Yohane mokapo wa misato molongo wa misato. Ezali na tango nazali kotia kondima na ngai kati na Yezu nde mbotama oyo ya sika. Ezali kosalema kati na motema na ngai. Bolenge ya bomoto esi ekomi somo, ekomi na kokosa na bozali ya Satana pe ebele na milimo mabe na ye oyo. Ezali kosala likolo na mabele na biso. Bazali na bosomi oyo ezali kokengelama. Kasi ezali kaka bonsomi. Toyebi te pona nini tango mosusu bapesa kabango ndingisa ya kusala makambo ebele. Ezali ndakisa ya Yobo, nzambe abimisi kubate la mana ye liboso na Satana, kolongola moko kaka. Milimu mabe epesa mela kite nzela ya kubuma ye. Pona oyo etali mituna ya moto ya mokilipo na esika ya bakufi, Boyokani ya kala ezali na mwa mitungisi moke. Masapo mingi ezali koya na kokosa oyo ezali kopesa elikya oyo ezangi biyana. Tango na zalaki na koleje, tozalaki na mokanda moko ya momekano ya mat oyo ezalaki pona kosunga biso po to sosola malakisi kasi biyano ezalaki nde na suka. Ndenge moko boyokani ya sika ezali kopesa biyano ya malamu koleka atako ezali ya kokoka penza te na mituna ya boyokani ya kala. Esengeli na biso totikala mbala na mbala na nzala po moto oyo alingi koyeba kati na sekele azanga kate kotuna mituna ebele likolo na oyo Nzambe afandi kimia. Po na ngai, soki na koki koyanola mituna ya molimo, ngai moto na salaki putulu te. Makambo wana, oyo bakrisu, ya baikeke nyonso oyo bakokisaki komona, ezali pe kozwa biso pe moto moko te akoki kopesa eyano oyo ekoki pe ebongi. Oyo nde ezali kolimbola po na nini, bato ebele baponi kokana ete Nzambe, azalaka te to akoki kosala eloko te kati na bomoi na bango. Kotanga boyokani ya kala pe boyokani ya sika emonisi polele ete Nzambe azali kotala bomoi ya moko moko kati na biso. Yango elobami, alingi ete nati ya elikya na ngai epai na ye pe mituna na ngai na oyo etali makambo ya bomoi. Misala ya kondima ezwa esika ya mituna wana. Nalobaki te ete ezali pete, kasi nazali te na biyano oyo ekoki. Mbala na mbala, kati na bomoi na ngai tango nazalaki kokutana na efeloto na etutu, maloba oyo Petelo alobaki na Yezu, eyelaki ngai kati na makanisi na tangi yango. Nkolo, toko kende lisusu epai ya nani? Yo nde moto ozali na maloba ya bomoi ya seko. Yohane mokapa motoba, molongo atuku motoba na mwambe. Tika ete Nzambe apambola ba ebanso, balandi biso mokolo na lelo.
Bouti kolanda, mabongisi nanzela ya Biblia. Moko ya malakisi ya Dr. Venan Makgu, ya esika ya mosala tope ministere, Through the Bible. Ebi miseli ya Transworld Radio. Pona koluka koyeba, komela biso na esika oyo.
Radio Lango la Gigi,
Uvira RDC, Quartier Rombe, Zela Tope Avenue Mwenga, numéro 1023 Tope 13, Okokipe Kozwabiso Nanzela Yasinga Tope Telephone, plus Tukumi Bale Namine, Tukumi Sato Nalibwa, Tuku libwa na bisatu, zomi na motoba, tuku mitanu na moko, tuku sambo na misato. Komela biso pe na radio Sango Malamu, Kinshasa, RDC.